Yle Puheessa. Kesä 1998.
Kesällä 1998 seuraavan vuoden heinäkuussa alkavan Suomen EU-puheenjohtajakauden valmistelut olivat jo pitkällä. Niin sanottu Hollannin malli, johon kuului niin työelämän kuin sosiaaliturvan uudistuksia, herätti kiinnostusta meilläkin. Euroopassakin edelleen esiintynyttä lapsityövoimaa vastaan yritettiin taistella, ja Suomikin sai pyyhkeitä vähemmistöjen kohtelusta kansainväliseltä ihmisoikeusjärjestöltä. Lähetyksen lopuksi otetaan selvää, kuka oikein saa nostaa hylkyjä merestä. Kesällä 1998 valmistelut vuoden 1999 heinäkuussa alkavaan Suomen puheenjohtajakauteen EU:ssa olivat siis jo pitkällä. Asialista tiedettiin jo suurilta osin ja noin 900 virkamiestä oli saanut erikoiskoulutusta kokousruljanssin läpiviemiseksi. Jari Niemelä.
Itävalta on nyt siis alkanut heinäkuun alusta EU:n puheenjohtajakautensa ja vuoden kuluttua heinäkuussa tähän aikaan suomalaisella valtionhallinnon virkakoneistolla on täysi työ päällä heinäkuun helteilläkin, jos sellaisia sitten ensi vuonna ehkä olisi, kun Suomi on EU:n puheenjohtajamaana. Valtioneuvoston kanslian EU-yksikön johtaja valtiosihteeri Alec Aalto, minkälainen tapaus Suomelle tämä EU:n puheenjohtajuus itse asiassa on? Nyt uusista jäsenmaista ensimmäinen puheenjohtajuus meni siis Itävallalle aakkosjärjestyksen mukaan, mutta onko tämä puheenjohtajuus pikemminkin kunniatehtävä vai virkavelvollisuus?
Kyllä se on raakaa työtä, mutta totta kai kunnia siitä voi tulla, jos sen hoitaa hyvin. Voisi ehkä ajatella tuollaista tavallista yhdistystä, vaikkapa asunto-osakeyhtiön hallitusta tai Marttakerhon puheenjohtajaa, niin loppujen lopuksi puheenjohtajuus on siinä, että kutsuu kokoukset koolle, laatii niihin esityslistat ja sitten yrittää parhain päin saada päätöksiä aikaiseksi yhteisissä asioissa. Siinä ei ajeta omaa asiaa, vaan siinä ajetaan yhteistä asiaa. Ja samaten EU:ssa on runsaasti isoja asioita, jotka ovat yhteisiä, ja kulloinenkin puheenjohtaja sitten pyrkii saattamaan joko päätökseen tai ainakin viemään eteenpäin.
Mutta kullakin puheenjohtajamaalla on itse asiassa aikamoiset paineet.
On totta kai, on paineita. On resurssipaineita se, että riittääkö ihmisiä hoitamaan näitä asioita, mutta on sitten poliittisia paineita se, että mistä löytyy semmoinen tasapainoinen kompromissi, joka on myytävissä kaikille muille jäsenmaille. Ja siinä voi sanoa, että tässä jälkimmäisessä niin pienellä maalla saattaa olla jopa etu tästä pienuudesta, koska sillä ei ole samalla tavalla ehkä oma lehmä ojassa kuin jollain tämmöisellä suurvallalla.
Se pitää varmaan paikkansa, mutta mitä kaikkia itse asiassa tämä puheenjohtajuus pitää sisällään? Sehän ei ole pelkästään yksi puolivuotiskausi, vaan tavallaan kolme puolivuotiskautta, koska tämä troikka EU:ssa, silloin kun ministerineuvostoa johdetaan, niin maa on ensin puoli vuotta lainausmerkissä harjoittelemassa puheenjohtajakautta ja sitten puoli vuotta puheenjohtajana, sitten vielä toiset puoli vuotta jättämässä perintöä, mutta mitä kaikkea tähän puheenjohtajuuteen sinänsä liittyy?
Tämä troikkakäytäntö, se pelaa ennen kaikkea yhteisen ulkopolitiikan puolella. Eli jos esimerkiksi ensi vuoden alussa Saksan puheenjohtajakaudella on kriisi jossain maailmankolkassa ja EU päättää lähettää sinne valtuuskunnan, niin silloin Suomi seuraavana puheenjohtajana siinä valtuuskunnassa mukana. Eli meillä pitää silloin olla tavallista aktiivisempi ote tästä asiasta. Mutta muuten, niin silloin kun itse puheenjohtajakausi alkaa 1. heinäkuuta ja kestää 6 kuukautta, niin silloin puheenjohtajuus kaikissa EU:n eri näissä neuvoston elimissä siirtyy Suomelle. Ja se tarkoittaa alhaalta päin satoja työryhmiä, jonne menee suomalainen virkamies vetämään kokouksia ja suunnittelemaan niitä. Sitten se koskee eri ministerineuvostoja, oli sitten kysymys kulttuuriministereistä tai ulkoministereistä tai valtiovarainministereistä. Ja sitten kaiken huipentumana Suomen pääministeri on EU:n huippukokouksen eli Eurooppa-neuvoston kokouksen puheenjohtajana mahdollisesti Tampereella lokakuussa, jos silloin järjestetään ylimääräinen kokous, mutta taatusti sitten Helsingissä joulukuussa 1999, kun on varsinainen huippukokous.
Esimerkiksi Englanti puheenjohtajamaana viime keväänä toimi hyvin tarmokkaasti ja huolellisesti emu-kysymyksessä silloin, kun EU valmistautui tekemään näitä ratkaisevia emu- ja europäätöksiä, vaikka Englanti ei sitten tulekaan nyt ensimmäisessä vaiheessa itse euroon mukaan. Mikä on puheenjohtajamaan rooli EU:n tässä päätöksenteossa? Onko se, niin kuin aikaisemmin sanottiin, onko se jonkinlainen sovittelija, johdottelija vai voiko se olla jotain muuta?
No se on niin kuin englantilaiset sanoo, se on tämmöinen honest broker, eli rehellinen välittäjä. Eli puheenjohtajan tehtävänä on katsoa ensinnäkin, onko jokin asia kypsä päätettäväksi. Ja joskus voi sanoa, että vaikka se ei olisikaan kypsä, niin onko se pakko saada päätökseen. Ja sen perusteella sitten katsoa, että mitkä ovat mielialat, mitä eri näkemyksiä on tuotu esille, ja kaikkien näiden perusteella sitten yrittää muokata semmoinen kompromissi, semmoinen välitysehdotus, joka saisi riittävästi tukea mennäkseen läpi. Tämä on siis, tässä on puheenjohtajan tehtävä. Totta kai sitten puheenjohtaja myös kansallisena valtuuskuntana, totta kai meillä on oma näkemys ja meillä on omat intressit, mutta usein on sitten niin, että puheenjohtajan omat edut saattavat jossain määrin joutua taka-alalle silloin, kun on yhteisestä edusta kysymys.
Joku eurooppalainen koiraleuka on todennut itse asiassa varsin osuvasti, että EU on sellainen prosessi, jossa siirrytään kriisistä toiseen. Suomen puheenjohtajakausi ei liene ainakaan mitenkään helpoimmasta päästä, kun tätä koko esityslistaa katsellaan.
No, tässä on erilaisia ennusteita, ja pahin ennuste on se, että kirjaimellisesti kaikki maailman asiat ovat pöydällä tuolloin, ja joutuvat, ja niistä pitäisi saada päätökset aikaan ennen vuosikymmenen tai vuosisadan loppua, ja näin ollen sitten meidän tehtävänä on ikään kuin pelastaa Euroopan unioni semmoisesta täydellisestä katastrofista. Toisen ennusteen mukaan niin saadaan meitä edeltävän puheenjohtajan, eli Saksan kaudella, saadaan runsaasti poliittisia päätöksiä aikaan, ja meille jää ehkä enemmän sitten viimeistelyvastuu. Ja on liian aikaista sanoa siis, miten tässä käy, mutta aivan selvä on, että isoja päätöksiä on tehtävissä tuolloin. Ja siinä on vielä pari tai montakin poliittista tekijää, jotka tätä jossain määrin hankaloittavat. Yksi on se, että Euroopan parlamentti valitaan valitaan kesällä 1999 juuri meidän kautemme kynnyksellä. Silloin on uusi vireä parlamentti, joka taatusti haluaa näyttää oman voimansa tuolloin. Toinen asia on, että Euroopan komissio, joka on eräänlainen EU:n moottori, niin vanha komissio eroaa tuossa Suomen kauden päättyessä, ja näin ollen uutta komissiota haetaan parasta aikaa Suomen kaudella, mikä myös tekee sen, että vanhan komission rooli voi olla aika vaikeaa. Eikä kannata unohtaa, että meillä on sitten omat eduskuntavaalit 3 kuukautta ennen kuin kautemme alkaa, ja tasavallan presidentinvaalit pidetään muutama viikko kautemme päättymisen jälkeen.
Palataan tähän poliittiseen puoleen vielä hetken kuluttua, mutta jos tätä asialistaa tarkastelee, isot asiat, Agenda 2000, maatalouspaketti, EU:n tuleva laajentuminen, EU:n sinänsä monimutkaisen hallintojärjestelmän mahdollinen uusiminen, missä tällähetkisen arvion mukaan löytyy ne vaikeimmat kohdat? Voiko sitä arvioida jo nyt?
Agenda 2000 kaikkineen, joka on tämmöinen kattokäsite näille juuri näille suurimmille asioille, parhaassa tapauksessa syntyy poliittinen päätös niistä asioista maaliskuussa 1999. Ja tuolloin niin asioiden, sanoisiko tekninen loppuun saattaminen jäisi meille, joka tietenkin olisi huomattava helpotus. Jos taas tätä poliittista sopimusta ei saada aikaiseksi, niin silloin se kaikki siirtyy meidän kaudelle myös tuo. Ja nämä on siis todella, nämä on ne tällä hetkellä näkyvät suuret poliittiset kysymykset, mutta sitten kannattaa muistaa, että tämmöistä erilaista hyvinkin tärkeää, sanoisiko EU-rutiinia, on tietenkin on kilokaupalla jokaisen eri neuvoston pöydällä, ja tätä ei pidä unohtaa. Siinä on tärkeitä ja usein hyvinkin vaikeita asioita, vaikka ne ei tällä hetkellä saa niin paljon julkisuutta.
Valtiosihteeri Aleksi Aalto, minkälaista Suomi-kuvaa halutaan näyttää tämän puheenjohtajakauden aikana kokousten yhteydessä?
Tietenkin olisi kaunista sanoa, että onnistunut puheenjohtaja on semmoinen, jota ei lainkaan huomata. Eli olisi tietenkin toivottavaa, ettei tarvitse siis turhan näyttävästi profiloitua puheenjohtajana. Mutta kyllä kai semmoinen toivomus olisi, että meistä jäisi semmoinen asiallinen, asiantunteva ja tehokas kuva. Ja voi sanoa, että ennakko-odotukset kai ovat juuri sellaiset, että Suomea pidetään tällä hetkellä semmoisena rakentavana, aktiivisena jäsenenä EU:ssa, ja meitä pidetään myös melko tasapuolisesti asioihin suhtautuvana. Ja jos tämä kuva säilyy, ja jos sitten todella on saatu päätöksiä aikaa meidän kaudella, niin silloin mä veikkaan, että tämä Suomi-kuva on aika hyvää. Sen lisäksi sitten voi sanoa, että se on toissijaista, että tänne tuhansia ihmisiä tulee erityyppisiin kokouksiin ja niin. Mutta totta kai on arvokasta, jos heillekin jää mukava kuva vaikkapa kesäisestä Suomesta tai sitten suomalaista vieraanvaraisuudesta tai mistä tahansa. Voi sanoa, että tuo syksy, varsinkaan loppusyksy, ei ole ehkä ihan ihanteellinen tapa noin Suomen kuvaa myymiseksi, mutta jos asiat sujuu hyvin, niin kyllä kai se kuvakin jää ihan myönteiseksi.
Kun ajatellaan tätä EU-työtä, joka on useimmiten varsin arkista, onko Suomella jokin erityinen, aivan erityinen osaamisalue tai painopistealue puheenjohtajakaudelle? Omia asioita ei silti voida kovin laajasti tuoda esille.
Ei, se on ihan totta, että puheenjohtajan ei pidä ensisijaisesti tuoda omia asioita esille, mutta totta kai voidaan asioita painottaa, ja viisainta on se, että pyrkii saamaan nämä asiat ikään kuin etukäteen sinne EU:n asialistalle, niin silloin niitä voi painottaa ja ennen kaikkea paimentaa eteenpäin omalla kaudellaan. Ja ehkä paras esimerkki tästä on tämä pohjoinen ulottuvuushanke, jota Suomi nyt on menestyksellisesti ajanut, eli idea siitä, että EU muotoilisi tämmöisen kokonaisvaltaisen politiikan, joka koskisi suhtautumista Venäjään, Baltian maihin, Puolaan ja myös Norjaan ja Islantiin, eli sitä Pohjois-Eurooppaa, joka ympäröi EU:ta. Mutta toinen, jos nyt haluaa jotain ehkä vähän konkreettisempaa mainita, niin voi sanoa, että tietoyhteiskunta on asia, joka Suomessa on monellakin tavalla kehittynyt ja jossa meillä on huomattavat tekniset ja taloudelliset tai teolliset intressit, ja saattaa hyvin olla, että siinä on semmoinen kokonaisuus, jota yritämme sopivalla tavalla viedä eteenpäin.
Kuinka monta virkamiestä puheenjohtajakausi tavalla tai toisella koskettaa? Onko sitä laskettu?
Kyllähän se toki tuhansia koskettaa. Voi sanoa, että noin ministeriötasolla niin on ehkä pikemminkin, voi kysyä, että ketkä ovat semmoiset virkamiehet, jotka eivät jollain tavoin joutu tämän kanssa kosketukseen, mutta mulla on se kuva, että tämmöisessä erityyppisessä puheenjohtajuuskoulutuksessa tai valmennuksessa on semmoinen ainakin 900 virkamiestä, joten varsin huomattavasta joukosta on kysymys.
Eli tavallaan tällaista pysyvääkin hyötyä tällaisesta koulutuksesta totta kai tulee, ja kokousrumpahan on aikalaan, kokousten määrähän on hyvin iso. Paljonko tähän kaikkien uppaa lainausmerkeissä ylimääräistä rahaa?
Vähän miten nyt laskee, mutta nimenomaan yhdyn lämpimästi siihen, että tämä koulutuspanos, joka nyt pannaan virkamiehistöön, johon satsataan ehkä semmoinen 35 miljoonaa markkaa, sehän on pysyväistä. Siis tuo kielitaito ja asioiden hallinta, niin sehän ei mihinkään katoa tämänkään jälkeen. Sitten itse Suomessa järjestettäviä kokouksia varten on varattu 200 miljoonaa markkaa valtion rahaa. Se on iso raha, mutta silloin kannattaa muistaa, että suurin osa näistä rahoista jää Suomeen, koska on kysymys Suomessa tehtävistä rakennustöistä ja kestitsemisestä ja tavaroiden ostamisesta ja niin. Ja sitten tietenkin tulee monella tavalla tulee lisää rahaa sitten talouselämään, ennen kaikkea palveluelinkeinoihin, hotelleihin ja ravintoloihin siitä, että todella tuhansia ulkomaalaisia tulee tänne.
Kuten tässä aikaisemmin todettiin, niin meillä on vaalit ensi maaliskuussa ja tämä tosiasia tuo sitten oman värinsä Suomen puheenjohtajakaudelle, koska meillä on sitten varsin uusi hallitus heinäkuussa, vielä varsin uusi tuore hallitus. Onko tämä ongelma?
Ei siitä tarvitse ongelmaa tulla, kun puolueet varmaan huolehtivat siitä, että ministeriksi tulee semmoisia henkilöitä, joilla on edellytykset hoitaa puheenjohtajan tehtäviä eri sektoreilla. Mutta selvää on, että jos ja kun tulee olemaan runsaasti ministereitä, joilla ei ole tätä kokemusta etukäteen, niin pitää käyttää hyvin hyödykseen niitä muutamia kuukausia tai viikkoja, mitä on hallituksen muodostamisen ja puheenjohtajakauden alkamisen välillä. Pitää siis perehtyä asioihin nopeasti, pitää mahdollisesti järjestää, sanoisiko, pikaa koulutusta siitä, että miten EU-ministerineuvosto toimii. Ja totta kai jokainen, joka uskoo olevansa mahdollisesti kutsuttu seuraavan hallituksen ministeriksi, niin kannattaa jo nyt tarkastella kielitaitoaan ja miettiä, että mitä tässä nyt on tehtävissä.
Vai käykö niin, että virkamiehet pitävät niitä nyörejä sitten kädessä?
Näin voisi uskoa, mutta totuushan on se, että ministeri, joka istuu ministerineuvostonsa puheenjohtajana, niin tulee semmoinen määrätty hetki, jolla hän on kirjaimellisesti yksin. Eli häntä ei, semmoista kuiskaajaa ei löydy sitten, joka hoitaisi semmoisen hankalan kokoustilanteen, jossa pitää se viimeinen kompromissi tehdä. Eli kyllä sitten on jokainen omien taitojensa varassa.
Sinänsähän Suomi on ajanut itsensä, näin sanotaan Brysselissä, varsin hyvin itsensä tähän EU:n päätöksentekoon mukaan.
Kyllä muiden arvioiden mukaan näin on. Ja kyllä mekin mielellämme uskomme niin. Ja voi sanoa ainakin niin päin, että tuntuu siltä, että kun meillä on jotain asioita ajettavana, jotain etuja valvottavina, niin meidät otetaan vakavasti ja yleensä olemme siinä pärjänneet kohtuullisesti.
Ensi heinäkuun tilannetta ajatellen vielä, nyt jo valmistellaan poliittisella ja virkamistasolla näitä heinäkuussa eteen tulevia poliittisiakin asioita, totta kai.
Kyllä. Voi sanoa, että siis jos nyt puheenjohtajakausi alkaisi, niin meillä olisi varsin hyvä valmius, mutta ongelmahan on pikemminkin siinä, että me emme tiedä, miltä asiat näyttävät vuoden kuluttua, ja näin ollen niin joudumme vaan niitä jatkuvasti seuraamaan, jotta me olisimme valmiit. Ja sitten kannattaa erikseen muistaa, että yksi tämmöinen kysymysmerkki, joka aina on edessämme, on se, että mitä tapahtuu kansainvälisessä politiikassa, siinä voi tulla yllätyksiä, ja sitten kannattaa muistaa, että myös EU:n sisällä niin joku hullu lehmän tauti, kun yhtäkkiä, kun se kaatuu yhteisön päälle, niin se on semmoinen kriisi, johon ei etukäteen ole voitu varautua, ja silloin vaan pitää yhtäkkiä nopeasti ryhtyä tai yrittää ainakin hallita tämä tilanne ja löytää joku ratkaisu.
No nythän poliittinen tilanne EU:ssa on tavallaan sellainen, että tai poliittinen tilanne EU:ssa on sellainen, että kaikki odottavat tavallaan Saksan vaalien lopputuloksia. Kuinka pitkälle sitten tämän Suomen puheenjohtajakauden valmistelussa ylipäänsä voidaan tällä hetkellä mennä?
No, mitä meihin tulee, niin tietenkin yksi ratkaiseva asia on se, että uusi hallitus tulee ottaa tehtävänsä vastaan eduskuntavaalien jälkeen. Ja on aivan selvää, että se hallitus, joka istuu puheenjohtajana, niin se myös päättää, mitkä ovat Suomen painopisteet, niin sanotut prioriteetit, eli lopullinen ohjelma ja lopulliset painopisteet voidaan luoda vasta siis uuden hallituksen toimesta, ja näin ollen kaikki, mitä nyt tehdään, on vain valmistelua.
Valtioneuvoston kanslian EU-yksikön johtaja, valtiosihteeri Alec Aalto, Tuoko Suomen puheenjohtajakausi EU:ta lähemmäksi kansalaisia vai jääkö tämäkin kausi EU-byrokratian pyörittämiseksi?
Tämä on yksi suurimpia huolia, joihin ei kyllä kukaan ole vielä keksinyt kovin hyvää lääkettä. Eli vaaranahan on se, että kansalainen näkee ne kokoukset, jotka järjestetään Suomessa. Hän ei näe niitä asioita, joita hoidetaan, vaan pikemminkin vaan hänelle jää kuvaa siitä, että mustilla autolla ajetaan, syödään ja mahdollisesti juodaankin hyvin, ja virkamiehet matkustavat ja tapaavat toisiaan. Ja ikään kuin EU samaistetaan sitten tämmöiseen loputtomaan virkamies- tai ministeriturismiin ja kokoontumiseen. Ja tietenkin meidän tehtävä olisi niin kuin osoittaa niitä asioita, joita yritetään viedä eteenpäin, ja osoittaa, että nämä asiat, olisi sitten ympäristö- tai sosiaalilainsäädäntö tai työllisyys, että niissä saadaan jotain aikaa ja että ne on tärkeitä. Ja tässä pitää vain toivoa, että mediat eivät valitse niin kuin sitä helppoa tietä, joka on juuri tämmöinen ruokalistojen lukeminen ja vieraiden laskeminen, vaan nimenomaan, että mediat jaksavat siis näitä asioita selvittää, jotta ihmisille jäisi kuva siitä, mistä on kysymys. Ja jos tämä onnistuu, niin silloin minusta tuntuu, että EU kaikki ne asioineen nimenomaan on tullut kansalaista ainakin pikkasen lähemmäksi.
Noin valtiosihteeri Alec Aalto. Hänet tapasi heinäkuussa 1998 Jari Niemelä.
Yle Puheessa. Kesä 1998.
Hollannissa 15 vuotta kokeiltua mallia pidettiin esimerkkinä onnistuneesta työelämän reformista. Siihen kuului sekä työelämän että sosiaaliturvan uudistuksia. Hollantilainen professori Jelle Fischer oli kirjoittanut aiheesta kirjan Hollannin ihme. Terttu Levonen tapasi Fischerin heinäkuussa 1997 Amsterdamissa.
The basic idea is in this book is to say, okay, everybody talks about this miracle. So the first question that you must have, is it a miracle? Is there really a success? Is there, and if it is, what is it? Exactly your questions.
So kaikki puhuvat Hollannin ihmeestä. Kirja vastaa kysymykseen, onko täällä tapahtunut ihme, ja jos on, niin miten? Mielestämme kokeilu on onnistunut suhteellisen hyvin 80-luvun alussa. Työttömyys oli 3-14%. Sen lisäksi meillä oli valtava piilotyöttömyys, sillä työttömyyseläkeläisten määrä oli suuri ja naisista vain pieni osa oli työelämässä. Tämä toimettomuuden kriisi nosti sosiaalimaksuja ja veroja, mutta piti talouskasvun heikkona. Tänään tuo 15 vuoden takainen tilanne on jo melkein historiaa, professori Jelle Fischer vakuuttaa. Hollanti ajautui lamaan jo 70-luvulla. Öljykriisi koitui sille kohtalokkaaksi, sillä Hollanti on tärkeä öljynjalostajamaa ja sen energiatuotanto on riippuvainen öljystä. Vauras maa koki rajun taantuman. Pienyrityksiä kaatui kuin heinää ja työttömyys kohosi 14%. Hollannin ennakkoluulotonta muutosta ja kykyä nousta lamastaan ihaillaan ja mallia siitä hakevat myös muut maat. Hollannin mallin arvostelijoidenkin on nimittäin myönnettävä maan talouskasvu. Uusia työpaikkoja syntyy yli 100 000 vuosivauhdilla, joka on 4 kertaa EU:n keskiarvoa suurempi. Työttömyysprosentti on pudonnut 5,5, tosin työssä käyvistä yli 1/3 tekee osa-aikaa ja on usein määräaikaisissa työsuhteissa. Amsterdamin yliopiston ja Kölnin Max Planck-instituutin professori Jelle Fischerin mielestä 1,5 työpaikkaa per perhe on hyvä vaihtoehto, ellei 2 saa tai halua. Naiset nimittäin Hollannissa valitsevat usein osa-aikatyön. Fischeria kuuntelevat niin EU:n päättäjät kuin AY-liikekin. Hollantilaisprofessori kuului jo Jacques Delorsin luottamiin asiantuntijoihin ja Fischer on edelleen komission työllisyysryhmän jäsen.
Second thing is that it's a success if you compare it with our neighboring countries. especially Germany and Belgium and France.
Hollannin malli on onnistunut. Sen osoittaa vertailu työttömyydestä kärsiviin naapureihin, Belgiaan, Ranskaan ja Saksaan. Iso-Britanniassahan on tosin syntynyt paljon uusia työpaikkoja, mutta samalla köyhyys ja eriarvoisuus on lisääntynyt. Fischerin mukaan Hollannin ihmeen mahdollisti kolme toisiinsa yhteydessä olevaa muutosta, nimittäin maltillinen palkkalinja, sosiaaliturvan ja työllisyyspolitiikan uudistukset. Sopeutumisessa maailmanlaajuiseen kilpailuun tarvittiin palkkakustannusten leikkaus, sillä Hollannin guldenhan on sidottu D-markkaan.
What the unions did under big pressure of unemployment and membership losses, they accepted the wage moderation.
AY-liike hyväksyi työttömyysuhan edessä maltillisen palkkalinjan, koska se uskoi yritysten kannattavuuden luovan uusia työpaikkoja. Työnantajat puolestaan suostuivat pudottamaan työviikon 38 tuntiin. Tämä oli ensimmäinen onnistunut askel. Sen jälkeen hallitus pystyi vauhdittamaan muutosta verotusta alentamalla. Palkansaajien ostovoima kasvoi ja vauhditti kysyntää, Fischer selostaa.
Second reform then, which almost naturally was around the corner, is in the social security area. Because what happened at first is that still lots of firms were adjusting to the world market. So they had to become more competitive. Were involved in the productivity drive.
Toinen välttämätön uudistus koski sosiaaliturvaa. Monet yritykset olivat parantaneet kilpailukykyään työvoimaa vähentämällä. Tämä loi lisäpainetta sosiaaliturvalle. Alankomaissahan on vaikeaa ja kallista irtisanoa työntekijöitä, siksi heitä siirrettiin AY-liikkeen hiljaisella suostumuksella työkyvyttömyyseläkkeelle. Siten 90-luvun alussa työkyvyttömyyseläkeläisten määrä nousi jo 13,5%. Näin paljon oikeasti työkyvyttömiä ei luonnollisestikaan voinut olla maassa, missä on hyvä terveydenhuolto. Fischerin mukaan systeemiä selvästi väärin käytettiin. Nyt eläkkeelle pääsyä Hollannissa valvotaan tarkkaan ja varhaiseläkeläisten työkyky on otettu jopa uudelleen syyniin ja monien kunnon osoittautuessa hyväksi heitä on patistettu takaisin työelämään. Työkyvyttömyyseläkeläisten määrä on tänään Hollannissa alle 10%. Professori Fischer vakuuttaa, ettei Hollannin kuuluisa hyvinvointiyhteiskunta ole vaarassa. Sosiaaliturvan tarkempi valvonta ja avustusten enimmäismäärille asetettu katto tuovat säästöjä, jotka puolestaan mahdollistavat minimipalkkaa nauttivien verohelpotukset. Uudistukset varmistavat hyvinvoinnin säilymisen myös ensi vuosituhannella alankomaiden joutuessa uusien haasteiden eteen, tuolloin esimerkiksi vanhusten määrä kasvaa huomattavasti. Veronkorotukset eivät tule professori Fischerin mukaan kysymykseen, siksi on löydettävä muita keinoja.
Third one is the one that is still going on is basically in the direction of the labor market policy and you could add to that training and other things which have to do with the fact that in the Netherlands we did not have an active labor market policy.
Kolmas uudistus koskee työllisyyspolitiikkaa yleensä. Aiemmin työllisyyspolitiikka oli passiivista, eli työttömyyttä hoidettiin pääasiassa työttömyyskorvauksia maksamalla. Nyt varat käytetään toimiin, joilla työttömiä vedetään takaisin työelämään, sillä liian suuri toimettomien ihmisten joukko on uhka hyvinvointivaltiolle. Työtä tai koulutusta räätälöidään jokaisen tarpeen mukaan. Verovaroin luodaan muun muassa työpaikkoja julkiselle sektorille. Niiden hyödystä tosin ollaan Hollannissa eri mieltä. Professori Fischerin mielestä nuo työpaikat ovat tarpeen, jotta pitkäaikaistyöttömät ja nuoret saataisiin takaisin työelämään. Sääntönä nimittäin Hollannissa on, etteivät nuoret saa olla työttöminä puolta vuotta kauempaa. Pelkästään yksilöllisiin työllistämisohjelmiin Hollannissa kuluu ensi vuonna 360 miljoonaa guldenia, eli lähes miljardi markkaa. Työllistäminenhän on tietty valtiolle kallista, mutta jos asioita ei hoideta ajoissa, edessä ensi vuosituhannella on vieläkin korkeampi lasku, professori Fischer ennakoi.
Well, I can tell from our experience that in the early 80s when we had such a high unemployment as that you have now, if this continues to exist for, is it 5 years or more, then of course you get a hardcore of unemployed people. Because when the economy picks up again, employers will not hire.
Meillä oli Hollannissa 80-luvun alussa yhtä korkea työttömyys kuin teillä Suomessa tänään. Tiedän kokemuksesta, että jos työttömyys jatkuu korkeana viitisen vuotta, syntyy työttömien ydinjoukko, josta työnantajat eivät piittaa talouden elpyessä. Yritykset eivät nimittäin palkkaa pitkäaikaistyöttömiä, vaan vastavalmistunutta väkeä. Sitten pitkään työelämän ulkopuolella olleet putoavat kelkasta kokonaan, ellei heidän hyväkseen tehdä jotain. Pitkäaikaistyöttömyys tuo mukanaan yhteiskunnallisia ongelmia, köyhyyttä ja pahimmassa tapauksessa myös rikollisuutta. Siksi, ellei syrjäytyneitä haluta työllistää tukitoimin, on syytä keksiä joitain muita keinoja, ekonomisti ja sosiologi Jelle Fischer varoittaa. Hän muistuttaa, että ei Hollannin malliksi kutsuttu reformi ole suinkaan yksinkertainen harjoitus, sillä Alankomaissa uudistusprosessi on jatkunut jo 15 vuotta. Professori Fischerin kirja Ein Hollandisches Wunder, Hollannin ihme, on kiintoisaa luettavaa etenkin syysvaaleihin valmistautuvassa Saksassa. Liittokansleri Helmut Kohlin seuraajaksi kaavailtu sosiaalidemokraattien Gerhard Schröder haluaisi tiettävästi soveltaa Hollannin kokemuksia myös Saksassa. Komission entisen puheenjohtajan Delorsin johtama EU:n työllisyysryhmä oli koolla jokin aika sitten Brysselissä. Useat maat, muun muassa Suomi, ovat kiinnostuneita Hollannin kokemuksista. Professori Jelle Fischer uskookin yhä useamman maan valitsevan, tosin välttämättömyyden pakosta, Hollannin tien. Kulissien takana nimittäin myös AY-johtajat tämän myöntävät. Eri asia on sitten, miten pian ja millaisen kädenväännön jälkeen se onnistuu. Tänään aika moni asiantuntija on nimittäin samaa mieltä Hollannin pääministerin, entisen AY-johtajan Wim Kokin kanssa siitä, että koko eliniän kestävät työsuhteet kuuluvat historiaan. Työelämän ja sosiaaliturvan muutokset hyväksyneet hollantilaiset uskovat silti, että töitä riittää. Työntekijöiden on vain hyväksyttävä se tosiasia, että jatkossa vakituisten työpaikkojen määrä vähenee pätkätöiden ja osa-aikatöiden kustannuksella.
Toimittajana oli Terttu Levonen. Noin 5 miljoonaa alaikäistä teki vuonna 1998 työtä Euroopassa vastoin lakeja ja kansainvälisiä sopimuksia, useimmat seksikaupan parissa. SAK ja monet muut ILO:n jäsenjärjestöt yrittivät toimia lapsityövoiman käyttöä vastaan. Annu Passoja jatkaa.
Maailman 250 miljoonaa alle 15-vuotiaasta raataa ja riutuu työssä, jota harva aikuinen suostuisi tekemään. Mukavimmillaan työ saattaa olla 10-tuntisia päiviä paitatehtaassa, pahimmillaan 10-vuotias viettää koko valoisan päivän hiilikaivoksessa. Lapsilla teetetään työtä, koska se on halvempaa, ja lapsia lähetetään töihin, koska perhe tarvitsee rahaa. Monessa maassa ei sitä paitsi edes ajatella, että lapsen tehtävä olisi leikkiä ja käydä koulua, niinpä kouluja ei välttämättä ole, pakollisesta oppivelvollisuudesta puhumattakaan. Työn teettäminen lapsilla ei ole vain Aasian ongelma. Myös monissa Euroopan maissa, esimerkiksi Portugalissa tai Italiassa, kenkiä kokoon kurovat huomattavasti pienemmät kädet kuin maanlaki sallisi. Erityisesti etniset vähemmistöt ovat hyvin edustettuina lapsityöläisten joukossa. Monet Aasian maat perustelevat nuoria työn sankareitaan sillä, että jos köyhässä maassa lapsille annetaan työpaikalta lähtöpassit, hän ajautuu kerjäläiseksi tai prostituoiduksi. Koulun käyntiin on kerta kaikkiaan varaa vain harvoilla. Esimerkiksi Pakistanin tapauksessa tämä perustelu ontuu. Valtio käyttää koulutukseen ja terveydenhuoltoon 3% varoistaan. Sen sijaan maailman maineeseen yltänyt puolustusteollisuus saa noin puolet yhteisistä rahoista. YK-alainen kansainvälinen työjärjestö ILO on käynyt vuosia sanallista taistoa lapsityövoiman hyväksikäyttöä vastaan. ILOssa ovat edustettuna hallitukset, työntekijät ja työnantajat, ja tämä kolmikanta on yhteistuumin viime vuosina hionut vanhojen täydennykseksi uutta sopimusta. Siinä määritellään lapsityövoiman räikeimmiksi muodoiksi pakkotyössä, prostituoituina tai erityisen vaarallisissa olosuhteissa työskentelevät alle 18-vuotiaat sekä kaikki alle 12-vuotiaat työntekijät. Tällaiset lapsityövoiman käytön räikeät muodot tulee sopimuksen mukaan poistaa heti ja alle 15-vuotiaiden työnteko ylipäätään pitää lopettaa sitä mukaan, kun lapsille saadaan korvaavia ajanviettotapoja, kuten riittävästi kouluja. Tämä sopimus astuu voimaan ensi vuonna. Johtaja Tuulikki Kannisto SAK:sta.
Se konkreettisin ja näkyvin ja kuuluvin muoto on tietysti, että lasten työhönpääsyä käsittelevää sopimusta numero 138 ollaan nyt uudistamassa. Eli saataisiin yhteinen alin ikäraja työhön pääsemiseksi. Ja se on minusta nyt se konkreettinen tulos. Se on hidasta aina tämä työ. Mikään ei tapahdu yhdessä tai kahdessa vuodessa.
No minkälainen ongelma on se, että tätä sopimusta eivät todennäköisesti allekirjoita ne maat, jotka räikeimmin rikkovat tai räikeimmin käyttävät hyväkseen lapsityövoimaa, eli Pakistan ja Egypti, Meksiko?
No tällä hetkellä näyttää, että nämä mainitut maat todella tulisivat ehkä äänestämään sopimusta vastaan. Ja silloin se on ongelma, mutta sitten voidaan kansainvälisillä kauppasopimuksilla esimerkiksi lainausmerkissä poikotoida näitä maata. Näille maille ehkä ei anneta tullietuisuuksia. On monenlaisia sitten tämmöisiä kauppapoliittisia mahdollisuuksia käyttää. Näiden maiden pitäisi ymmärtää, että on tulevaisuudessa kilpailuetu, että he tulevat noudattamaan kaikkia kansainvälisen työjärjestön näitä perussopimuksia, joihin tämä lapsityösopimus yhtenä osana liittyy.
Kanniston mukaan maailman kauppajärjestössä on keskusteltu tullietuisuuksien poistamisesta lapsityövoimaa käyttäviltä mailta. Taloudellisia painostuskeinoja toki olisi, mutta niitä halutaan harvoin käyttää. Hyödyttäähän halpa työvoima monia kansainvälisiä suuryrityksiä. Monet lapsilla työnsä teettävät maat eivät tule mukaan kansainvälisiin sopimuksiin, eivätkä maiden hallitukset näe lasten työntekoa ongelmana. Näissä tapauksissa pelkät kauniit puheet tai ilon antamat huomautukset tuskin vaikuttavat vähäkään. Tuulikki Kannisto istuu Euroopan unionin talous- ja sosiaalikomiteassa, joka haluaa, että kysymys lapsityövoiman käytöstä otetaan mukaan myös Euroopan unionin laajentumisneuvotteluihin. Epäilyksiä Itä-Euroopan maiden lasten kaltoinkohtelusta on, ja nyt olisi tuhannen taalan paikka yrittää muuttaa asia. Kannisto ei usko, että lapsityövoiman käytöstä voisi kuitenkaan tulla millään tavoin kynnyskysymys neuvotteluissa.
En usko, että siitä estetulo. Mä uskon, että toimivat työmarkkinat asiakohdan alla, niin tämän asian kanssa voidaan niin edetä. Tässähän on joka tapauksessa vuosia vielä edessä kaikkienkin hakijamaiden osalta. Jäsenyyshän tulee tapahtumaan ehkä 2005-2006 vuoden paikkeilla, jolloin aikaa tämän asian järjestämiseen kyllä on. Viro ja Puola voidaan mainita esimerkkinä, mutta korostan sitä, että meillä ei ole myöskään näistä maista niitä tilastotietoja olemassa. On vain tämmöinen niin sanottu näppituntuma.
Lapsityövoiman käytön kitkemiseksi toimivat monet kansalaisjärjestöt ja ammattiyhdistykset. Tuulikki Kannisto kertoo SAK:n Leikki kaukana-kampanjan edistymisestä.
Leikki kaukana-kampanja jatkaa nyt syksyllä kyläkouluhankkeen muodossa. Meillä on tarkoitus meidän ja SASKin, Suomen ammattiliittojen solidaisuuskeskuksen kanssa yhdessä Pakistaniin pystyttää kyläkoulu, jonne entisiä lapsityöntekijöitä sitten otetaan sisään. Mutta tämän kampanjan tarkempi erittely ja selvittely on alkusyksyn asioita.
Pakistan on näitä maailman pahimpia lapsityövoiman käyttäjiä. Minkälaiset koulutusmahdollisuudet Pakistanin lapsilla on?
No ne eivät ole hyviä. Sieltä puuttuu paitsi niitä fyysisiä koulurakennuksia, sieltä puuttuu oppimateriaalia, sieltä puuttuu opettajia. Et kysymys on monen asian ongelmavyyhti. Erityisesti opettajajärjestöt maailmassa kertovat tätä pulmaa, että siis opettajat puuttuvat. Et se ei ole yksistään näiden rakennusten ja rahan puute.
Sanoi SAK:n johtaja Tuulikki Kannisto. Toimittajana oli Annu Passoja. Kansainvälinen ihmisoikeusjärjestö Helsinki-liitto arvosteli vuonna 1998 vuosiraportissaan myös Suomea vähemmistöjen kohtelusta. Esimerkiksi eläinaktivistit joutuivat sietämään poliisilta erilaista kohtelua kuin muut. Kaikki poliisin toimet eivät noudattaneet lain kirjainta. Annu Passoja.
Niin, tämä kansainvälinen Helsinki-liitto valvoo ja seuraa sitä, miten ihmisoikeussitoumuksia noudatetaan Etyj-maissa. Ja tässä tuoreessa vuosiraportissa suomitaan erityisesti jo monilta muilta mustilta listolta tuttuja maita, kuten Valko-Venäjä, Albania ja Slovakia sekä entisen Jugoslavian aluetta. Mutta kritiikiltä emme me suomalaisetkaan säästy, nimittäin raportin mukaan Suomessa loukataan muun muassa mielipiteen vapautta ja kokoontumisvapautta. Vähemmistöjä ei suojella, vaan niitä pikemminkin sorretaan joissain tapauksissa. Ja jo aiempina vuosina suomalaisviranomaisia on syytetty siitä, että saamelaisten perinteisillä poronhoitoalueilla sallitaan surutta hakkuita ja kaivauksia. Tällä kertaa raportissa korostetaan hyvin voimakkaasti sitä, että niin sanottuja eläinaktivisteja on kohdeltu lainvastaisesti. Eläinaktivistit, nämä turkiskauppojen edellä lentolehtisiä jakelevat ja koe-eläinkasvattamon pihalla leireilevät nuoret käyttävät tai koettelevat kansalaisoikeuksiensa rajoja ja saattavat astua joskus ylikin, mutta Juhani Kortteinen, ihmisoikeustutkija Helsingin yliopiston oikeustieteen laitokselta tai oikeustieteellisestä tiedekunnasta. Tämän raportin perusteella näyttäisi siltä, että ylilyöntejä ja suoranaisia lainvastaisuuksia tekevät myös poliisit, ja silloin on kyse huomattavasti vakavammasta asiasta.
No, tämän raportin osilta kyse on ollut tietysti tästä ennen kaikkea ilmaisuvapaudesta, eli kun eläinoikeusaktivistit on eräissä tilanteissa jakanut lentolehtisiä ja sitten näitä lentolehtisiä on takavarikoitu heiltä, niin näitä takavarikoituja lentolehtisiä on pidetty kuukausikaupalla poliisin hallussa ja tässä kyseisessä tapauksessa vielä tutkinnanjohtajan oman ilmoituksen mukaan nimenomaisena tarkoituksena estää niiden levittäminen, ja kun meillä on perustuslain 10. pykälässä suojattu ilmaisuvapaus sillä tavoin, että tämmöinen ennakollinen puuttuminen, eli ennakkosensuuri on kokonaan kielletty, niin silloin kyllä tämä meidän perustuslaillinen oikeus sananvapauteen ei nauti semmoista suojaa, kun sen pitäisi nauttia, eli ei edes poliisilla ole oikeutta tämmöistä ennakkosensuuria harjoittaa, vaikka he olisivat sitä mieltä, että tämä kyseisen painotuotteen sisältö olisi rikollinen, ja tässä tapauksessa nyt oli vielä sillä tavalla, että niitä ei tuomioistuin pitänyt rikollisina, eli kysymys oli täysin laillisesta toiminnasta ja sen rajoittamisesta.
Juhani Kortteinen, onko tämä lentolehtisten takavarikointi räikein esimerkki, mitä tämä tuore raportti tuo poliisien toiminnasta esiin?
No, se on tietysti tämmöiseltä laillisuuskannalta räikeä esimerkki, koska tämän perustuslain 10. pykälän lisäksi meillä on sananvapaus tai painovapauslaki edelleen voimassa, joka hyvin yksityiskohtaisesti säätelee näitä takavarikkomenettelyjä. Ja jos vielä poliisiviranomaiset erehtyvät tekemään tiettyjä toimenpiteitä pakkokeinolain nojalla, joka ei kuitenkaan ole se oikea menettely, niin viimeistään tuomioistuimen pitäisi tämmöinen asiantila korjata, mutta valitettavasti tässä tapauksessa kävi niin, että vasta hovioikeus kumosi nämä takavarikot, ja perusteena oli kyllä nimenomaan tämä kielletty sananvapauteen puuttuminen.
Eli vaikka tässä poliiseja suomitaan, niin aika monesti on myös oikeuslaitoksen toimissa paljon huomautettavaa.
No, etenkin tämmöisissä takavarikkomenettelyissä ja myös vangitsemusmenettelyissä, niin tuomioistuimet on asetettu kontrolloimaan poliisiviranomaisten toimia, eli että hallintoviranomaiset ei tarpeettomasti puutu kansalaisten oikeuksiin. Ja valitettavasti näyttää olevan sillä tavalla, että alioikeuksilla on tiettyjä vaikeuksia itsenäisesti toteuttaa tätä tehtävää, ja se saattaa jäädä vasta ylempien oikeusasteiden tehtäväksi sitten, jolloin tavallaan sen käytännön tilanteen ja sananvapauden käytön kannalta se on hyvin jälkijättöistä valvontaa enää siinä vaiheessa.
Tuolla Tampereella tapahtui niin, että turkiskauppojen edessä lehtisiä jaelleet ja asiakkaita puhutelleet nuoret pakotettiin muualle pitämään mielenosoitusta, mutta tämä oli ilmeisesti myös lainvastaista, koska kokoontumisen saa estää vain yleisen turvallisuuden häiriintymisen nimissä, ja tässä tapauksessa ei kai niin voida ajatella.
No tietysti kussakin tilanteessa poliisiviranomainen harkitsee ja sillä on harkintavalta harkita, mikä vaarantaa yleistä turvallisuutta ja järjestystä, mutta että tämmöisten pienten ryhmien mielenosoitukset, jotka selvästikään ei millään konkreettilla tavalla ole vaarantaneet yleistä turvallisuutta tai järjestystä, niin kyllä ne meidän kokoontumisvapautumisen puitteissa kuuluu sallia, ja vasta sitten, jos ilmenee jotakin tämmöistä häiriötä, voidaan ryhtyä tämmöisiin rajoittamistoimenpiteisiin.
Esimerkiksi yrittämisen vapauden nimissä ei voida mielenosoitusta siirtää pois turkiskaupan edestä.
No silloin, jos ei sillä suoranaisesti estetä esimerkiksi asiakkaita pääsemään sinne liikkeeseen, että jos asiakkaalla on vapaa pääsy liikkeeseen ja nämä kyseiset henkilöt on niin sanotulla yleisellä alueella, eli jalkakäytävällä, niin jos ei tämmöistä häiriötä synny, niin kyllä heille silloin on oikeus kokoontua sinne ja osoittaa mieltä.
Juhani Kortteeni, mikä teidän käsityksenne siitä, miksi poliisi sortuu tällaisen töpeksintään nimenomaan eläinaktivistien kohdalla?
No kyse on tietysti tämmöisestä yhteiskunnan marginaaliryhmästä, jonka omat toimenpiteet on ollut hyvin poikkeuksellisia, ja tietysti tämmöisessä poikkeuksellisessa tilanteessa niin viranomainen, jolle kuuluu tämmöinen tietty järjestyksenpitotehtävä, saattaa helposti ylireagoida, ja katsoisin, että tässäkin on kysymys nimenomaan tämmöistä ylireagoinnista, eli tämmöiseen toimintaan, joka ei ansaitse, sanoisinko näin suurta reaktiota, niin ryhdytään reagoimaan tavalla, joka viittaisi siihen, että yhteiskunnassa on joku suurempi yleinen mullistus meneillään, mutta tästähän ei ole kysymys.
Kenelle poliisien toimista voi valittaa mulle kuin poliisille itselleen?
No eduskunnan oikeusasiamies tietysti valvoo poliisiviranomaisten niin kuin muidenkin viranomaisten toimia, mutta oikeusasiamiehen käytössä olevista keinoista lähinnä tulee silloin kysymykseen huomautus, ja se nyt ei ole vielä kovin vakava seuraamus tämmöisestä kansalaisten oikeuksiin puuttumisesta, ja tietysti periaatteessa kansalaisilla on itse tuomioistuimessa mahdollisuus nostaa myös kanteita, mutta harvemmin aika ja varat tavallisilta kansalaisilta semmoiseen riittää.
Te olette myös närkästynyt siitä, että poliisi takavarikoi päiväkirjoja ja kirjeitä. Missä tapauksessa poliisi saisi tehdä niin?
No kysymys on tietysti kansalaisten yksityisyyden suojasta, eli silloin kun poliisi tekee kotietsintöjä tiettyjen yksilöityjen rikosten selvittämiseksi ja rikosepäilyjen selvittämiseksi, niin kyllä sen kotietsintä silloin jollakin tavalla täytyy rajautua näiden rikosten tutkintaan. Silloin kun tämmöisten pikkutyttöjen päiväkirjoja takavarikoidaan, jolla ei ole mitään tekemistä näiden rikosten kanssa, tai jos tunkeudutaan jonnekin järjestökeskukseen, jossa toimii useita eri järjestöjä, niin toki se takavarikko pitäisi jollakin tavalla rajautua, eikä toteutua sillä tavalla, että kaikki mahdollinen aineisto viedään ja tutkitaan, jolloin niin kuin sen tutkinnan piiriin tulee asioita, jotka sinne ei kuulu.
Poliisihan ei tiedä, ennen kuin hän on lukenut päiväkirjan, että onko rikossuunnitelma siellä.
No, sanotaan että sillä tavalla, että silloinhan se on kovin äkkiä tehty tämä toimenpide, on siinä paikan päällä arvioitu, että löytyykö sieltä jotakin, mutta kun kysymys on tämmöistä henkilökohtaisista asiakirjoista ja vielä henkilöiden, jotka ei välttämättä liitty näihin tutkittuihin rikoksiin, niin jonkunnäköinen yksityisyyden suoja pitää kuitenkin kansalaisillakin näissä tilanteissa olla. Eli ei voida tyytyä semmoiseen tilanteeseen, jossa poliisi itse arvioi kaiken sen, mihinkä heillä on tavallaan oikeus puuttua, vaan jollakin järkevällä tavalla siinä pitää siinä tilanteessa rajata se materiaali.
Sanoi kansainvälisen oikeuden professori Juhani Kortteinen Helsingin yliopistosta. Hänet tapasi heinäkuussa 1998 Annu Passoja. Merenpohjassa olevat laivojen hylyt kuuluvat yleensä jollekin yhteisölle. Urheilusukeltaja ei saa koskaan vapaasti työstellä hylyssä olevaa tavaraa. Mutta kuka sitten saa nostaa hylkyjä merestä? Muun muassa siitä otti selvää heinäkuussa 1998 Jari Niemelä.
Vanhat laivahylyt ovat nousseet siis pinnalle ihan uutisotsikoita myöten, tai tänä kesänä Rauman edustalla todellakin kalastellaan konjakkia ja champagnea haaksirikkoon joutuneen aluksen huumenista. Ja Navon vesillä etsiskellään parhaillaan, ja siellä Saaristomeren meriarkeologinen seura etsii Frau Maria nimistä alusta, joka haaksirikkoitui taidelastissa 240 vuotta sitten syksyllä syysmyrskyssä. Istumme tässä ihanassa suomalaisessa kesäsäässä Merimuseon tutkija Salamaria Tikkasen kanssa. Merimuseo on itse asiassa sijaitsee Korkeasaaren kupeessa, Katajanokkaa vastapäätä. Täällä on upeat näköalat tuonne Helsingin silhuettiin ja Helsinkiin päin, ja Suomenlinna näkyy tuossa. Aikamoisen vilkas vesiliikennekin täällä on. Tutkija Salamaria Tikkanen, kuinka paljon meriarkeologisesti kiinnostavia kohteita Merimuseon tiedossa tällä hetkellä on?
No tietysti voidaan sanoa näin kättelyssä heti, että useita kymmeniä, että kaiken kaikkiaan Suomen merimuseon hylkyarkistossa on noin 600 hylyn tiedot, ja sitten, että mikä näistä on mielenkiintoista, niin se on tietysti erilaisilla kriteereillä sitten määritettävä, mutta sanotaan, että merimuseo tietysti pyrkii tutkimaan tasapuolisesti erityyppisiä kohteita, että joku voi olla sitten tämmöinen kokonaisena säilynyt laiva ja sitten joku on tämmöinen niin kuin hyvinkin vaatimattoman näköinen hylky, mutta josta voi löytyä hyvin paljon informaatiota sitten tutkimukselle.
Miten näistä hylystä, mitä kaikkia niistä tutkitaan?
No tietysti halutaan määrittää, että miltäköhän aikakaudelta hylky on peräisin ja minkä niminen se on. Ja se tietysti vähän riippuu sitten, että vanhemmista vaikka viikinkiaikaisista hylystä ei löydy mitään arkistotietoja, mutta sitten kun tullaan 1600- tai 1700-luvulle, niin hylystä alkaa löytyä aika paljon myös erilaisia arkistotietoja. Niitä käytetään sitten hyväksi tutkimuksessa ja tässä identifioimisessa ja määrittämisessä. Ja sitä täytyy aina pitää tietysti myös mielessä, että on myös muun tyyppisiä vedenalaisia muinaisjäännöksiä kuin hylyt, että voi olla vaikka jotakin vedenalaisia rakennelmia, laiturirakennelmia tai vaikka kivikautinen asuinpaikka veden alla.
No mitä esimerkiksi tuolta Saaristomereltä, siellähän todellakin Saaristomeren meriarkeologinen seura tekee etsintöjä. Minkälaista aarretta siellä ollaan parhaillaan etsimässä?
No Saaristomerellä ollaan etsimässä tällä vuonna 1771 uponnutta hollantilaista alusta Frau Maria, joka oli viemässä näitä taideaarteita muun muassa tuonne Venäjän keisarina Katarina Suurelle. Ja tätä on etsimässä tämä Saaristomeren meriarkeologinen seura, ja he ovat hankkineet rahoituksen tähän. Ja tavallaanhan tämä etsintä ei ole niin kuin merimuseon etsintää, vaan tällaisen niin kuin seuran merimuseon kanssa yhteistyössä tekemää etsintää.
Ja jos tämänkaltainen seuran sukeltajat löytävät sitten aluksen ja esineistöä sieltä, niin seura ei niitä tavaroita sieltä merenpohjasta saa itselleen?
Joo, ei tosiaankaan, että Suomessa on voimassa tämmöinen muinaismuistolaki, ja sen tarkoittaa sitä, että kun joku tällainen kohde, jonka oletetaan olevan yli 100-vuotias, löytyy, niin tavallaan automaattisesti se tulee suojelun piiriin. Eli silloin siihen kajoaminen on automaattisesti heti sen löytöhetken jälkeen kielletty. Ja sitten ainoastaan niin kuin voidaan tämmöinen tutkimuslupa myöntää esimerkiksi museoviraston merimuseon toimista tietyille henkilöille ja ryhmille, että lähinnä merimuseo tekee itse tämän tyyppistä tutkimusta.
No, ryöstelläänkö tällaisia vanhoja hylkyjä kaikessa hiljaisuudessa?
No kyllä varmaankin jonkin verran, mutta me toivotaan, että nykyajan niin urheilusukeltajat ovat niin valistuneet, että tällaista ryöstelyä ei tapahtuisi, koska tietysti tämmöinen niin kuin kohde on sillä niin kuin tutkimukselle arvokas, ja se on semmoista kansallisomaisuutta sitten, ja toivotaan, että joku päivä sitten niin kuin ikään kuin johonkin näyttelyyn saataisiin esille jotakin esineitä ja tämän aluksen tarinaa.
Entäs tämä Rauman edustalla, siellä kun sukellellaan, puuttumatta nyt mitenkään oikeudellisiin seikkoihin, siellä saa sukellella, koska alus on, se ei ole yli 100 vuotta vanha.
Joo, tietysti aina kun löytyy joku alushylky, niin täytyy pitää mielessä se, että jos tosiaan epäillään, että se on edes yli 100-vuotias, niin silloin se on automaattisesti muinaismuistolain piirissä. Ja sitten jos on selkeästi nuorempi, niin täytyy pitää kuitenkin mielessä se, että yleensä sen omistaa joku. Että se voi olla sitten aluksen omistaja, se voi olla varustamo, se voi olla vakuutusyhtiö ja niin edespäin. Että tavallaan niin kuin ei kannata niin kuin lähteä nostamaan eikä myymään, mitä löytää tuot merestä. Että pitää ikänä selvittää, kukakohan sen omistaja on.
Kiinnostaako tämä champagnelastissa oleva alus merimuseota?
No tietysti niin kuin aluksina se kiinnostaa ja osana niin kuin merihistoriaa, mutta tämähän ei ole niin kuin merimuseon tehtävä eikä toimiala tämän tyyppinen alus. Että.
Minkälaisia lainausmerkeissä aarteita tai ihan oikeitakin aarteita merimuseolla on? Mitä on löytynyt näistä vanhoista hyllyistä? Kultaa ainakin löytyy.
No kultaa on löytynyt muun muassa Sankt Mikaelin hyllystä ja tietysti museo korostaa aina sitä, että kaikki ei ole niin kuin tärkeää, mikä on kultaa ja arvometalli, vaan myös tämmöinen hyvin niin kuin vaatimaton informaatio on tärkeää. Esimerkiksi hyllystä voi löytyä ruukku, jossa on vaikka sitten, kun ruukun sisältö tutkitaan ja analysoidaan, niin voidaan huomata, että siellä on vaikka maltaita ja kaikkea tämän tyyppistä. Hyvin tämmöinen erilainen niin kuin materiaali ja tieto on tärkeää ja siksi ei haluta puhua pelkästään niin kuin aarteista sanan varsinaisessa niin kuin merkityksessä.
Mutta tavallaan arkeologian kannalta aarteita näistä löytyy. Tällaiset talousesineet esimerkiksi säilyvät aika hyvä kuntoisina tuolla merenpohjassa.
Joo. Vedenalainen arkeologia on sen takia hyvin niin kuin tärkeää, että tämmöinen vedenalainen ympäristö varsinkin Itämeren alueella niin säilyttää nämä kohteet erinomaisessa kunnossa. Että syynä on osittain tämä, että Itämeri on hyvin vähäsuolainen. Se tarkoittaa sitä, että täällä ei tällainen laivamato, terenon avallismato viihdy, joka yleensä muun muassa vaikka Välimerellä syö kaikki puuosat pois. Eli voidaan löytää kokonaisia hylkyjä. Ja sitten on myös tämmöinen, että vedenalaisten esineet ovat silloin kylmää ja sitten ne on hapettomassa tilassa usein. Ja sitten on myös se, että ihminen on harvoin päässyt sitten pelastamaan ja ryöstämään niitä. Et vedenalainen arkeologia pystyy niin kuin antamaan hyvin paljon tämmöiselle historialliselle tutkimukselle.
No nythän on jo käytössä sitten uudenlaista tekniikkaa, tällaisia sivukaikuluotaimia sun muuta. Riittääkö tutkimusvarat ja tutkijahenkilökunta sitten seulomaan tätä kaikkea, mitä tuolta merenpohjasta mahdollisesti voisi löytyä?
No, jos lähdetään tekemään viistokaikuluotaimia ja tästä systemaattista tutkimusta, niin näitä hylkyjä on tullut kyllä hyvin paljon esille ja missään tapauksessa tällä hetkellä tilanne ei ole se, että voitaisiin kaikki käydä tutkimassa. Et me tehdään semmoista niin kuin hylkyarkistoon, laitetaan tämä kaikki tieto talleille, että mitä on löytynyt ja mistä ja millä tavalla. Ja tämmöinen viistokaikuluotain on hyvin tietysti tärkeä tällaisessa tutkimuksessa, kun halutaan haravoida joku alue ja tietää, minkälaisia venäläisiä muinaisjäännöksiä siellä kohteella on.
Minkälaista, tutkija Salamaria Tikkanen, minkälaista yhteistyötä merimuseolla on muiden merimuseoiden kanssa?
No, merimuseolla on varsin tiiviit yhteydet. Tallinnan merimuseo muun muassa keväällä oli tämä jäänmurtajanäyttely Helsingissä, joka siirtyi sitten Tallinnaan. Ja muihinkin merimuseoihin pidetään tiiviisti yhteyksiä. Tietysti sitten, kun tutkitaan jotakin tiettyä hylkyä, muun muassa tänä vuonna on tutkittu Gustav Adolfin hylkyä, niin tietysti Ruotsin merimuseot ja arkistot ovat semmoisia hyvin tärkeitä paikkoja, joista käydään kirjeenvaihtoa heidän kanssaan ja tiedustellaan, että minkälaisia arkistomateriaaleja voisi löytyä liittyen johonkin tiettyyn hylkyyn esimerkiksi.
Kiitoksia. Minä jään paistattelemaan päivää tänne ja siirrän takaisin Pasilaan.
Noin, Jari Niemelä, ja haastateltavanaan hänellä oli merimuseon tutkija Salla-Maria Tikkanen.
Yle Puheessa, kesä 1998.